នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជួយមេតិការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិជាបន្ទាប់គឺជានីតិបរិស្ថាននិងចប់បញ្ចប់សម្បត្តិកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរិតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីគោរពនាយកទីព័រមៀក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបប្រកាសឈ្មោះលោកកាឌីណាល់ថ្មីគ្រីស្ទបរិស័ទនិងរដ្ឋាភិបាលម៉ុងកូលីរៀបចំរួចហើយដើម្បីទទួលសម្ដេចបាបបញ្ហារវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅនេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូបានប្រកាសរួចហើយនៅបញ្ជីឈ្មោះលោកកាឌីណាល់ថ្មីនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានសមាជិកសរុបទាំងអស់21រូបដោយតាមការគ្រោងទុកត្រូវនឹងជួបលោកកាឌីណាល់ថ្មីទាំងចំនួន21រូបនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូបានប្រកាសរួចហើយនៅបញ្ជីឈ្មោះលោកកាឌីណាល់ថ្មីនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានសមាជិកសរុបទាំងអស់21រូបប្រពន្ធរដែលបានបន្ថែមទៀតថាតាមការគ្រោងទុកត្រង់នឹងជួបលោកកាឌីណាល់ថ្មីទាំង21រូបនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកកាឌីណាល់ថ្មីសម្រាប់ព្រះសហគមន៍យើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រកាន់ភ្ជាប់របស់ក្រុមលោកបព្វជិតដែលបានលះបង់សម្រាប់អង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងនាមជាបូជាចារ្យដែលអាចនឹងជួយសម្រាលកិច្ចការខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍ទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនកាឌីណាល់ថ្មីទាំងនោះមួយចំនួនគឺសុទ្ធតែជាលោកអភិបាលដែលកំពុងតែបម្រើការនៅជុំវិញមន្ទីរស្ថាប័នដែលជាសេនាធិការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងគុលធិសាសនារបស់សន្តអាសនៈហើយមួយចំនួនជាអគ្គអភិបាលកំពុងបម្រើការងារជាការទូតនិងមានលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ខ្លះដោយរួមទាំងហុងកុងមួយរូបផងដែរ
លោកកាឌីណាល់ជូជីអូម៉ារ៉េនហ្គោជាអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍អូឡាអានបាតបានថ្លែងថាគីស្បរិស័ទនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ុងកូលីត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ទទួលវត្តមានរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហើយដំណើរយាងមកដល់របស់សម្ដេចប៉ាគឺជារតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋគីស្បរិស័ទនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ុងកូលី
លោកកាឌីណាល់ជូជីអូម៉ារ៉េនស្កូជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍អូឡាអានប៉ាតាបានថ្លែងប្រាប់គីស្បរិស័ទនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ុងកូលីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលវត្តមានសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូលោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរយាងមកដល់របស់សម្ដេចប៉ាប់គឺជារតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រីស្ទបរិស័ទនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ុងកូលីលោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាម៉ុងកូលីជាព្រះសហគមន៍ក្មេងខ្ចីបំផុតមួយប៉ុន្តែយើងរីករាយនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនទទួលវត្តមានរបស់សម្ដេចប៉ាប់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកកាឌីណាល់បានបន្តថាកម្មវិធីផ្លូវការស្លាក logo និងគម្រោងផុសភារកម្មវិធីនៃដំណើរយាងមកដល់របស់សម្ដេចប៉ាប់គឺសុទ្ធតែបានត្រៀមរួចរាល់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងខ្លាយទៅជាសម្ដេចប៉ាប់ទី1ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាតិដែលគោរពពុទ្ធសាសនាតាំងពីឆ្នាំ1992មក
ក្រោយពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលលុកលុយជំរំជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank បានកើតមានការពីសប្តាហ៍មុននៅពេលនេះការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងហើយការប៉ះទង្គិចលើកនេះបានកើតឡើងខ្លាំងដោយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ
ក្រោយពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលលុកលុយជំរំប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank បានកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលនេះការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងការប៉ះទង្គិចលើកនេះបានកើតមានឡើងខ្លាំងហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូអ្នកការទូតបរទេសមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់ភាគច្រើនគឺអឺរ៉ុបបានចុះទៅកន្លែងផ្ទុះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលំនៅឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបានបំផ្លាញដោយការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដែលប្រដាប់ដោយយានយោធា150គ្រឿងនិងកងកម្លាំង 1,000 នាក់ខាងប៉ាឡេស្ទីនវិញក៏បានបើកការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅទីក្រុងអាតែនវិញផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយសុំឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្សះផ្សានិងជំរុញកិច្ចសន្ទនាដើម្បីរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សា
លូកាឌីណាបសៀត្រូផារ៉ូលីនមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងនាមជាបេសកជនរបស់សម្ដេចប៉ាប់ទៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺមានអត្ថន័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សន្តិអាសនៈនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាម
លោកកាឌីណាល់ ព្យាត្រូ ផារ៉ូលីន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើររបស់លោកកាឌីណាល់ Matteo Proppi នៅក្នុងនាមជាបេសកជនសន្តិអាសនៈទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺសំខាន់ណាស់លោកកាឌីណាល់ ព្យាត្រូ ផារ៉ូលីនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបេសកកម្មរបស់លោកកាឌីណាល់ Matteo Proppi នៅក្នុងនាមជាបេសកជនរបស់សម្ដេចប៉ាបទៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាអត្ថន័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សន្តិអាសនៈនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមលោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការចាំបាច់នៅក្នុងការទៅទីក្រុងគៀវនិងមូស្គូដើម្បីរកសេចក្តីពិតនិងដើម្បីជួយកិច្ចការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជានៅរុស្ស៊ីលោកកាឌីណាល់បានគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមទោះជាវាបានកើតមានឡើងទម្រង់ណាក៏ដោយវានៅតែជាសង្គ្រាមដែលបំផ្លាញមនុស្សជាតិគ្រោះមហន្តរាយបាត់បង់ជីវិតមនុស្សលោកកាឌីណាល់បានបន្ថែមទៀតថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមនិងឧត្តមគតិដ៏រឹងមាំដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិដើម្បីជួយរកសន្តិភាព
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសមាគមសហជីពនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំប្រពៃពិធីរំលឹកខួបគម្រប7ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបាននាំយកកម្រងផ្កាដាក់នៅខាងមុខស្តាម៉ាកនៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីតាំងខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដឹកនាំការដាក់កម្រងផ្កាឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីបានថ្លែងឲ្យដឹងថា7ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែយុត្តិធម៌នៅមិនទាន់ឃើញពន្លឺនៅឡើយទេលោកបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននយោបាយតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញនៅមុខឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកនៅខាងពីក្រោយខ្នងឃាតករយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដោះយុត្តិធម៌ដល់សាច់ញាតិប្រពន្ធកូននិងក្រុមការងាររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោករងឈុនបានថ្លែងថាក្នុងស្មារតីខួប7ឆ្នាំនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំរងឈុនសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តវែកមុខរកឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឃាតករយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់យើងមិនត្រូវឲ្យអំពើនីតិរដ្ឋបន្តនៅកម្ពុជាយើងជាបន្តទៀតទេយើងត្រូវតែលុបបំបាត់ចេញលោកថនរដ្ឋាជាក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលលើមុខនឹងខ្លួនប្រានប្រឡាក់ដោយពណ៌ក្រហមដោយលោកលៀបតំណាងឲ្យឈាមបានថ្លៃនៅខាងមុខស្តាម៉ាតកន្លែងលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបាត់បង់ជីវិតថាលោកបណ្ឌិតមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេហើយវីរៈភាពរបស់លោកមិនអាចធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះបំភ្លេចបាននោះទេ លោកបានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទយកវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានភាពក្លាហានបន្តរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងតស៊ូរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកកញ្ញាលៀងសុវណ្ណាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាថ្ងៃ10កក្កដាឆ្នាំនោះហើយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកគាត់មកទល់ពេលនេះកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាពួកយើងបានក្លាយជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងហ៊ាននិយាយដោយមានមោទនភាពថាលោកបណ្ឌិតគឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដល់យុវជនខ្មែរអ្វីដែលពួកយើងធ្វើមកទល់សពថ្ងៃសុទ្ធតែជាចំណាយរបស់លោកបណ្ឌិតឈាមរបស់លោកបណ្ឌិតនឹងហូរមិនចេះអស់នោះទេឈាមនៃការពិតនឹងរត់ចេញពីសរសៃឈាមនៃយុវជនខ្មែរយុវតីរូបនេះបានបន្តថាឈាមនេះនឹងហូរពីពេញស្រុកខ្មែររហូតលេចជនកុហកបោកប្រាស់ប្រជាជនលេចមុខពួកឃាតករចិត្តខ្មៅលេចមនុស្សចិត្តខូចខើលេចមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីលឬបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតច្បាស់ណាស់ឃាតករដែលបានធ្វើបាបលោកប្រកាសជាមនុស្សដែលខ្លាចការពិតដែលបីដូចជាបិសាចខ្លាចពន្លឺថ្ងៃគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតដោយគិតថានឹងអាចបាំងបិទការពិតបានប៉ុន្តែពួកគេយល់ខុសហើយលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាគូ7ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែដកជាប់បេះដូងពលរដ្ឋយុវជនសង្គមស៊ីវិលនិងបកនយោបាយនានាជានិច្ចបើទោះបីជារំលងផុត7ឆ្នាំហើយក្តីលោកបានលើកឡើងថាចំពោះការបកស្រាយរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនពីរឿងចំណេញខាតលើការបាត់បង់អាយុជីវិតលោកបណ្ឌិតនេះជាអំពើអមនុស្សធម៌និងអគុណធម៌ជាទីបំផុតចំពោះការលះបង់អាយុជីវិតរបស់លោកចំពោះបុព្វហេតុសង្គមជាតិយើងនេះលោកបានបន្តថាការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតនេះជារឿងខាតបង់ទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកបាញ់សម្លាប់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរបើទោះបីមើលមួយផ្លែថាជាផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនតែទីបំផុតរស់នៅក្នុងស្រមោលអន្ទូលតាមប្រានជាប់ដុតដាមទៅដោយអំពើខ្មៅកខ្វក់មិនអាចលៀងជំរះបានពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើនេះដោយឡែកលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលជាប្អូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់យករូបភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅធ្វើជាអាជីវកម្មនយោបាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកកែមលីដែលបានអនិច្ចកម្មទៅហើយលោកថាក្រុមអគតិមួយចំនួនត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពយករូបភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅធ្វើជាអាជីវកម្មនយោបាយនោះជាបន្ទាន់ព្រោះទង្វើថោកទាបនេះគឺពិតជាមិនគប្បីចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះឡើយចំណែកលោកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានលើកឡើងដែរថាក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី7ឆ្នាំរបស់បងអូនចង់ប្រាប់បងពីសុខភាពកូនកូនដល់បងពួកគាត់មានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់មានកម្ពស់មិនចាញ់បងលោកស្រីបន្តថាជាពិសេសកូនពៅដែលឆ្នាំនេះផ្លែកច្រើនទាំងឆ្លាតទាំងចេះហើយពេលទៅសាលារៀនសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវបុត្រក៏ធំច្រើនហើយដែរលោកស្រីបន្តថាការលំបាក7ឆ្នាំកន្លងមកនេះអូនស្គាល់នឹងបានឆ្លងកាត់អស់ហើយភ្ជួសភ្លៀងរន្ទះធំតូចអាក្រក់ល្អសខ្មៅឃើញអស់ហើយអូនស៊ូទ្រាំនឹងខំព្យាយាមស្ងប់គ្រប់យ៉ាងបងធ្លាប់បង្រៀនអូនថាត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតអូនធ្វើបានហើយរីឯលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Central ក៏បានលើកឡើងដែរថារូបកាយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចាក់ឆ្ងាយ7ឆ្នាំបើគិតទៅរយៈពេល7ឆ្នាំនេះក៏អាចរាប់ថាយូរដែរហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាភ្លេចលោកទៅហើយលោកបន្តថាតែសម្រាប់លោកបណ្ឌិតខុសពីបុគ្គលផ្សេងទៀតមួយចំនួនដែលបាត់បង់ជីវិតមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងមនុស្សម្នាក៏ចាប់ដើមភ្លេចឈ្មោះភ្លេចសម្ដីពាក្យពេចន៍ដែលធ្លាប់ស្ដាប់ផ្ទះដៃប្រងព្រឹត្តដោយការនៅរស់ជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលខ្លះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងភ្នែកមហាជនទាំងខ្លួននៅមានជីវិតនៅឡើយលោកមឿនតុលាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតវិញលោកបាត់តែរូបកាយទេតែគ្រប់ពាក្យសម្ដីវិភាគបញ្ចេញទស្សនៈនានារបស់លោកគំនិតយោបល់គឺស្ថិតនៅជាមួយមហាជននៅឡើយទោះមានអ្នកនិយាយចេញក្តីហើយមានមនុស្សច្រើនទៀតមិនបាននិយាយចេញក្តីក៏គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនៅចងចាំវីរភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីជានិច្ច សូមរំលឹកថាលោកបណ្ឌិតកាមឡៃត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់បានជនដៃដល់ភ្លាមផងដែរនិងត្រូវតុលាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានមហាជនថាឃាតករដែលចាប់នោះជាឃាតករសុបនិមិត្តលោកអ្នកទីគោរពនាទីស្ដាប់ព្រឹកបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក9ខ32ដល់38ក្នុងអាទិត្យទី14នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចាលពលរឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចែករំលែកតកតូននឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរជូនបងប្អូនស្ដាប់នាថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សកោម្នាក់ឲ្យនិយាយបានលោកអ្នកទាំងពីរចេញផុតទៅមានគេនាំមនុស្សកោម្នាក់ដែលមានខ្មោចចូលមកគាល់ព្រះយេស៊ូវកាលព្រះអង្គដេញខ្មោចចេញហើយមនុស្សកោក៏និយាយបានមហាជននាំគ្នាស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទាំងពោលថា
យើងមិនដែលឃើញការអស្ចារ្យបែបនេះនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយ
ប៉ុន្តែពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីពោលថា
គាត់ដេញខ្មោចបានដូច្នេះមកពីស្ដេចខ្មោចបានប្រគល់អំណាចឲ្យ
បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវយាងទៅតាមក្រុងនិងតាមភូមិនានាព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលាប្រជុំព្រមទាំងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជហើយប្រោសអ្នកជំងឺនិងអ្នកពិការគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានជាផងកាលព្រះអង្គទតឃើញមហាជនទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរគេពន់ពេកណាស់ព្រោះអ្នកទាំងនោះអស់កម្លាំងល្វើយធ្លាក់ទឹកចិត្តប្រៀបបីដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលថែទាំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថា
ស្រូវដែលត្រូវច្រូតមានច្រើនណាស់តែអ្នកច្រូតមានតិចពេកហេតុនេះចូលអង្វរម្ចាស់ស្រែឲ្យចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងស្រែរបស់លោក
ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងពិភពលោករបស់យើងមានកិច្ចការច្រើនណាស់មានមនុស្សច្រើនដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អដូចស្រូវកំពុងទុំបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជួយឲ្យយើងមានការជំរុញចិត្តមែនតើនាំព្រះសាយើងមានមោទនភាពមួយយ៉ាងថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងនឹងចាត់ឲ្យយើងទៅដូចក្រុមគ្រីស្ទូនស្រូវណែននៅក្នុងស្រែដែលក្នុងព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានឲ្យជំរុញឲ្យយើងទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទូលអង្វរម្ចាស់ស្រែចាត់អ្នកច្រត់មកក្នុងស្រែចម្ការរបស់ព្រះអង្គបាទបងប្អូននេះជារបៀបឧបមាឧបម័យមួយយ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងពិភពលោករបស់យើងមានកិច្ចការច្រើនណាស់មានមនុស្សច្រើនដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អដូចស្រូវកំពុងទុំហើយបើសិនបើយើងច្រត់មិនទាន់ស្រូវទាំងអស់នឹងត្រូវធ្លាក់មានន័យថាពួកគាត់ក៏បាត់បង់ឱកាសដែលនឹងស្គាល់ពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបាទនេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងគ្រប់បរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានទួលនីតិម្យ៉ាងណែនត្រូវតែប្រកាសដំណឹងល្អហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានចាត់ឲ្យយើងទៅធ្វើនោះដែរហេតុដូច្នេះហើយសម្រាប់យើងជាគ្រប់បរិស័ទណាទួលនីតិនៃការប្រកាសដំណឹងល្អនឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវតែលិកិតនឹងតែត្រូវតែធ្វើព្រះយេស៊ូវបានចាត់ឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គទៅណាធ្វើកិច្ចការមានសញ្ញាផ្សេងមាននិមិត្តឬក៏មានរបៀបដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថានេះគឺកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទដូច្នេះពេលយេស៊ូវធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងឃើញគំរូពីព្រះអង្គដែរព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យក្រោយមកព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យដូច្នេះព្រះអង្គពេលចាត់សាវកទៅក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមិនគ្រាន់តែនិយាយមិនគ្រាន់តែទេសនាឬក៏ប្រាប់អំពីដំណឹងល្អនោះតែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានធ្វើ ធរកិច្ចការនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបាទដូច្នេះយើងឃើញថាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានការចែករំលែកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៃធ្វើការចិត្តធម៌មេត្តាករុណាជាក៏ជាចំណែកមួយដែលមិនអាចជៀសវាងបានគឺមានន័យថាត្រូវតែទាជាលក្ខណៈការប្រកាសនឹងអររបស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនសូមឲ្យពាក្យទូលរង្វាន់របស់ព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងរួមជាមួយព្រះអង្គទូលរង្វាន់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការណានៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះសាគមឬក៏នៅក្នុងប្រទេសនីមួយដែលយើងឃើញថាត្រូវការមានបំរើរបស់ព្រះសាគមនេះបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែរសម្រាប់អនាគតនេះយើងអាចមានលោកបុជាចារ្យ3អង្គនៅពេលចាប់ហើយខែក្រោយយើងក៏មានមួយមកពីខាងក្រុមយេស៊ូវគឺបងប្រូណាម៉ូហើយយើងក៏កំពុងត្រៀមណាបើកសាលាសេវាវិទ្យាល័យរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យប្រមូលយុវជនដែលកំពុងជួនការរីកិតធ្វើជានេះបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយតាមបណ្ដុននីមួយនៅសារភាពនីមួយក៏ព្យាយាមចំហទទួលបងប្អូនចូលរួមសហជាសហការីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះបងប្អូនបើសិនយើងបងប្អូនអាចធ្វើអ្វីបានជាអ្នកជំរុញជាអ្នកអធិដ្ឋានជាអ្នកដែលបើកចំហឲ្យខ្លួនឲ្យជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរបៀបណាបងប្អូនធ្វើទៅដូច្នេះនេះជាកិច្ចការដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាម្ចាស់ជាកម្លាំងរបស់បងប្អូននឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនជាអ្នកបកដំណឹងល្អរួមជាមួយកុំគ្រីស្ទូតរួមជាមួយអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យទៅផងដែរអាមែន
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាយទីបរិស្ថានក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងដ៏ចំណាស់មួយគឺថារវាងទន្លេនីលនិងទន្លេអាម៉ាហ្សូននៅអាមេរិកខាងត្បូងមួយណាវែងជាងគេនេះដោយសារហេតុផលនៃការមិនយល់ស្របអំពីកន្លែងដែលទន្លេអាម៉ាហ្សូនចាប់ផ្ដើមនិងទីដែលទន្លេនេះបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិព្យាយាមឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលមានចំណាស់រាប់សិបឆ្នាំដោយការធ្វើដំណើរតាមទូកនៅលើទន្លេនៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានប្រមាណ 6,000 គីឡូម៉ែត្រ លោកផាត់សំភីលំអិតរឿងនេះ
តើទន្លេអាម៉ាហ្សូនវិញជាងទន្លេនីលនៅអាហ្វ្រិកឬវាមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងចំណាស់មួយគឺថារវាងទន្លេនីលនិងទន្លេអាម៉ាហ្សូននៅអាមេរិកខាងត្បូងមួយណាវិញជាងគេនេះដោយសារហេតុផលនៃការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីកន្លែងដែលទន្លេអាម៉ាហ្សូនចាប់ផ្ដើមនិងទីដែលទន្លេនេះបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិជាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមានចំណាស់រាប់សិបឆ្នាំដោយការធ្វើដំណើរតាមទូកនៅលើទន្លេនៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានប្រវែងប្រមាណ 6,000 គីឡូម៉ែត្រនៅលើទន្លេអាម៉ាហ្សូនចេញពីតំបន់ភ្នំដែលពោពេញដោយទឹកកកឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចនឹងចំណាយពេល6ខែដើម្បីទៅដល់ទីបញ្ចប់ទន្លេនៅសមុទ្រអាត្លង់តិកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ជនជាតិប្រេស៊ីលលោកយូរីសាណាដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងផងបានពន្យល់ថាគោលដៅសំខាន់គឺគូសផែនទីដងទន្លេនិងចងក្រងជាឯកសារនៅជីវៈចម្រុះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលោកក៏បានរំលឹកអំពីគោលដៅក្នុងការធ្វើឯកសារផ្សេងៗផងដែរលោកវេរ៉ាសាណាដាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតបានគូសបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ12នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដោយប្រើទូកកាយ៉ាក់ ពីដើមដល់ចុងទន្លេអាម៉ាហ្សូនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពេញគោលដៅបានទាំងស្រុងនោះទេនៅចំកណ្ដាលនៃព្រៃត្រូពិចដ៏ធំបំផុតនៃពិភពលោកទន្លេអាម៉ាហ្សូនជាយូរមកហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទន្លេដ៏មានធម្មភាពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងធាតុទឹកដែលធំខ្លាំងជាងទន្លេនីលយ៉ាងសេនិងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីរួមគ្នាទៅទៀតប៉ុន្តែវានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នារាប់សិបឆ្នាំមកហើយអំពីចម្ងល់ថាតើទន្លេនីលនិងទន្លេនៅអាមេរិកខាងត្បូងនេះមួយណាវែងជាងគេបញ្ហាគឺស្ថិតនៅត្រង់ការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីទីកន្លែងដែលទន្លេអាម៉ាហ្សូនបានចាប់ផ្ដើមនិងទីកន្លែងដែលវាបានបញ្ចប់សិភើឯកតកម្មពិភពលោក Guinness បានប្រកល់ទៅឲ្យទន្លេនីលជាទន្លេដែលវែងជាងគេប៉ុន្តែបញ្ហាទន្លេណាដែលវែងជាងគេវាជាបញ្ហានៃការកំណត់និយមន័យជាជាងការវាស់វែងសាមញ្ញធម្មតាយោងតាមសិភើពហុចំណេះដឹង Britannica ទន្លេនៅអាមេរិកខាងត្បូងមានប្រវែង 6,400 គីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីដើមប្រភពរបស់វារហូតដល់ចាក់ចូលទៅបឹងអាពុយរីម៉ានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉េរូចំណែកទន្លេនីលមានប្រវែង 6,650 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2014អ្នករុករករបស់អាមេរិកលោក James Contos បានអភិវឌ្ឍនៅទ្រឹស្ដីមួយដែលយោងតាមទ្រឹស្ដីនេះប្រវែងទន្លេ Amazon អាចកើនបើរាប់ប្រភពវាពីទន្លេដទៃទៀតគឺទន្លេ Montaro ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រសិនបើក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ចំណុចនេះនឹងបានឡាយប្រវែងទន្លេរហូតដល់ដីសណ្ដរភាគខាងត្បូងនេះមានន័យថាទន្លេដែលវែងបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺទន្លេ Amazon ពស់យក្សអាណាកុងដាក្រពើសត្វខ្លាមិនមានសត្វមួយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដូចជាយូរីសាណាដាខ្លាចនោះទេលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចបំផុតគឺអ្នកជួញដូរនិងអ្នកជីករុករករ៉ែខុសច្បាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចោះចារជាមួយអាញាធរអំពីលទ្ធភាពនៃការអមការពីពីតិហានសម្រាប់ការកំណត់ដងទន្លេដែលគ្រោះថ្នាក់អ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោងបញ្ជាក់ថាសារៈប្រយោជន៍អំពីការរុករកលើកនេះអាចនឹងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រេស៊ីលនិងការអភិរក្សនៃភពផែនដីទន្លេអាម៉ាហ្សូនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមួយផ្នែកប៉ុន្តែវិបាកនៃការខូចខាតរបស់វានិងកាតព្វកិច្ចនៃការអភិរក្សទន្លេនេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកនាយកទីគោរពនាយកទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទបញ្ជាការកថាដែលនិយាយអំពីមកដល់ពេលនេះកម្មជ័យតាមអនឡាញនេះត្រូវបានគេដើរប្រកាសនិងបិទតាមរបងផ្ទះកន្លែងសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយហើយពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ថែមទៀតដែលចំណុចនេះហើយវាបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមដែលច្បាប់និងអាជ្ញាធរជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានការហើយបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋដែលខ្វះការយល់ដឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះថែមទាំងអស់ដល់អ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីសោះនោះពាក់ព័ន្ធឲ្យឈឺក្បាលបន្ថែមទៀតដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះ
កម្ចីអនឡាញកាន់តែសកម្មនិងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមដែលច្បាប់និងអាជ្ញាធរជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានការហើយបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋដែលខ្វះការយល់ដឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាទាំងនេះនឹងអូសអ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីសោះនោះទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យឈឺក្បាលបន្ថែមទៀតមកទល់ពេលនេះកម្ចីតាមអនឡាញត្រូវបានគេដើរប្រកាសនិងបិទតាមរបងផ្ទះកន្លែងសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយហើយពេលខ្លះមានថ្នាក់ដឹកនាំទំនាក់ទំនងមកប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ថែមទៀតផងដែលចំណុចនេះហើយវាបង្កបញ្ហាកាន់តែច្រើនតាមរយៈការអង្កេតមួយរយៈកន្លងមកនេះយើងឃើញថាកម្ចីនោះភាគច្រើនជាកម្ចីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទម្រង់ជាកម្ចីកាលិតតូចតាចទីគឺខ្ទង់100ទៅ200ដុល្លារអីហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែកម្ចីនោះសងមិនចេះចប់ហើយបំណុលនោះឡើងរហូតនៅក្នុងករណីដែលសងបំណុលនោះមិនទាន់ក្រុមជួនផ្ដាល់កម្ចីគឺបានណែនាំឲ្យកញ្ចប់ឥណទានឬកម្ចីថ្មីធំជាងនេះហើយកម្ចីនោះកាន់តែធំទៅរហូតដល់ពលរដ្ឋគ្មានលទ្ធភាពសងតែម្ដងយើងខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងស៊ីជម្រៅថាទម្រង់ការខ្ចីនោះគឺខ្ចីយ៉ាងណានោះទេហើយត្រូវការឯកសារយ៉ាងណានោះដែរប៉ុន្តែមានករណីជាច្រើនដែលម្ចាស់បំណុលនោះបានអូសអ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដែរអ្នកដែលត្រូវបានគេអូសចូលទៅក្នុងបញ្ហានេះមានជាបងប្អូនជាអាណាព្យាបាលសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិហើយមានរហូតទៅដល់អ្នករួមការងារថែមទៀតផងត្រង់នោះហើយដែលជាបញ្ហាបង្កការឈឺក្បាលពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវបានគេអូសនោះគឺមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាយកឈ្មោះយកតួនាទីយកការងាររបស់គេទៅដើរផ្សព្វផ្សាយពីបទពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហានេះដែលបង្កការរំខានឬផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ ដែលមិនដឹងរឿងនេះថែមទៀតបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលមកទល់ពេលនេះសូម្បីតែក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតារាក៏មានអ្នកដែលជួបបញ្ហាដោយសារតែបំណុលនេះហើយក៏មានអ្នកដែលត្រូវបានគេរឹបអូសទម្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរសរុបមកវិញយើងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះឲ្យបានបត់ចត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបញ្ឈប់យកខ្លួននៅក្នុងអន្តរបំណុលដែលងាយបែបនេះបន្តទៀតយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងពិបាកលុយមិនងាយស្រួលរកនោះទេដូច្នេះមិនមែននៅសុខសុខគេយកលុយមកឲ្យយើងស្រួលស្រួលបែបនេះនោះឡើយ។